er samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, frumvarp 624. mál á þingskjali 1099, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greidd atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrsta greinin er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum. Næst er að greidd atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur greinin er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir fimmta dagskrármálið, út